Domnule doctor, ce să fac?
Am o toroceală.
Am o durere de
dinți
îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Găsiți, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom aborda pentru prima dată un subiect important, o problemă de sănătate publică. Este vorba despre accidentele rutiere. În fiecare an sunt foarte multe persoane rănite, foarte multe persoane decedează în urma accidentelor rutiere. De aceea, în această emisiune, am invitat un reprezentant al poliției rutiere și un medic de pe ambulanță, pentru că dorim să vorbim despre accidentele rutiere atât din perspectiva cauzelor, cât și a intervenției în momentul accidentului. Fiecare dintre noi trebuie să avem o atitudine preventivă, să ne ferim de astfel de întâmplări nefericite, dar dacă suntem martorii unui accident rutier, trebuie să știm cum să intervenim. După aproximativ 20 de minute, veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 0314 378 379. La acest număr veți putea pune întrebări invitatelor din emisiunea de azi și veți putea povesti întâmplările nefericite prin care ați trecut și care credeți dumneavoastră că au fost cauzele. Așadar, alături de mine în studio se află doamna inspector de poliție Ioana Stancu de la Brigada Rutieră a Poliției Capitalei. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Și doamna doctor Cristina Ionescu de la Ambulanța Puls. Bine ați venit!
Bună ziua! Bine v-am găsit!
Suntem la o emisiune medicală și toate congresele de sănătate publică au prezentări legate de accidentele rutiere ca problemă de sănătate publică. Doamne inspector, îmi puteți spune câteva statistici și faptul că din aceste statistici vom vedea că într-adevăr numărul persoanelor afectate de accidentele rutiere într-un fel sau altul este atât de mare încât putem să comparăm această problemă cu o epidemie, să zicem, sau cu o altă boală care produce victime.
Da, vorbim un pic de statistică, de anumite cifre pe care le înregistrăm la 9 luni ale anului 2011, ale anului curent. Și pot să vă spun că în capitală s-au produs 658 de accidente rutiere grave de circulație în care numai puțin de 59 de persoane și-au pierdut viața. Mai mult decât atât, sunt 652 de persoane rănite grav și 112 de persoane rănite ușor. Principalele cauze de producere a accidentelor rutiere în capitală sunt trei. Prima este traversarea neregulamentară, cea a doua este neacordarea priorității de trecere pietonilor, iar a treia este acea veșnică viteză, sub ambele forme, fie că este cu mult peste limita legală, fie că este neadaptată la condițiile de drum, mai ales când vorbim de carosabil umed, că a început să plouă.
Mă gândeam acum în timp ce spuneați că există așa o mentalitate cum că șoferii bucureșteni ar fi niște ființe imposibile, dar văd că principala cauză este traversarea neregulamentară, adică până la urmă șoferul care conduce mașina nu poate să facă și treaba pietonului. Pietonul trebuie să aibă în primul rând grijă de el însuși și să fie conștient că nu are un câmp de forță în jurul lui, astfel încât mașina să se oprească
în acel câmp. Mai mult de o treime din accidentele grave din capitală sunt cauzate de traversarea neregulamentară. Sunt numai puțin de 230 de accidente rutiere grave produse de pietoni care traversează pe unde nu trebuie. Sunt 26 de morți și 206 de persoane rănite grav, numai în accidente cauzate de această abatere de la prevederea legală, de la ordonanța noastră, ordonanța 195. Să știți, Am locuit, înainte să locuiesc în București, într-un oraș mai mic din țară, unde, într-adevăr, cred că pietonul era puțin mai disciplinat. În București, adevărul e că, oricum, poliția rutieră organizează foarte des acțiuni pe combaterea indisciplinei pietonale. Și sunt anumite zone în capitală unde, într-adevăr, pietonul traversează pe unde dorește. Și chiar dacă este trecerea de pieton la 10 metri mai, mai departe, zona Bucur-Obor și acea intersecție cu strada Turda a pasajului.
Da, chiar în dimineața asta venind spre serviciu, doi pietoni au sărit gardul care a fost pus acolo în dreptul liniei de tramvai ca să nu treacă nimeni. Și au trecut prin fața mașinii mele, în condițiile în care există pasaj pietonal, dar probabil că e foarte greu să urci și să cobori niște scări și că e mai ușor să sari un gard.
Am fost acolo în pasaj. Am avut o acțiune acum 2 luni, acolo la intersecția respectivă, și una dintre femeile care sărise gardul era o doamnă la 65-70 de ani. Eu nu trec prin pasaj. De ce nu treceți prin pasaj? Nu-mi place cum e acolo. Nu e murdar. Am intrat pe acolo, era ziua în amiaza mare, mă gândesc că n-are ce Dumnezeu să se întâmple. Ideea este că pietonul trebuie educat să traverseze corect de la vârste fragede. Nu de la... adică eu reprezint biroul educație rutieră. Educația rutieră înseamnă responsabilizarea tuturor participanților la trafic cu privire la riscurile la care se expun atunci când încalcă normele rutiere. Sunt în jur de 450 de unități de învățământ în capitală. Fiecare lucrător de la biroul pe care îl conduc are repartizat un sector și unitățile de învățământ din acel sector. Și permanent, în fiecare zi, se deplasează la aceste unități de învățământ și învață copiii, chiar vorbesc chiar de grădiniță, de copii de vârstă preșcolară, cum traversează corect, pe unde are voie să se plimbe cu bicicleta și ce trebuie să facă.
Bun. Spuneți-ne și nouă, pe unde trebuie să traverseze pietonii?
Pe trecerea pentru pietoni, la culoarea verde a semaforului electric.
Dacă nu e trecere de pietoni?
Dacă nu e pe la colțul intersecției. Și numai după ce s-au asigurat și sunt convinși de faptul că intenția lor de a traversa a fost observată de către conducătorii auto.
Cum se asigură? Cum trebuie să se asigure?
Prima dată la stânga, ulterior la dreapta. Această mișcare.
Bicicliștii, pe unde trebuie să circule? În mod normal,
în
oraș.
Normal, pe pistele pentru biciclete. Unde nu sunt piste pentru bicicletă, cât mai aproape de acostament, pe partea dreaptă a drumului. Mare atenție! Mare atenție, trebuie să poartă veste și să fie cât mai ușor vizibil în trafic. Oricum, vor mai trece ani până când șoferul bucureștean și șoferul român în general va conștientiza că există bicicliști pe lângă el. Aveam un parteneriat cu o anumită organizație non-guvernamentală și mi-ar plăcea să-l citesc pe unul dintre reprezentanții acestei asociații. Spunea: o bicicletă în plus, o mașină în minus. Și pot să vă spun că pe parcursul verii, la birou la noi, 2 colegi au venit toată vara cu bicicleta la muncă.
Chiar acum câteva luni am avut o emisiune despre osteoporoză și am invitat o doamnă doctor endocrinolog de la Parhon și vorbea despre exercițiul fizic la persoanele în vârstă care sunt predispuse la osteoporoză și a spus că până la urmă la orice vârstă trebuie să faci mișcare și ca dovadă la serviciu merge cu bicicleta.
Da,
ceea ce în concepția noastră a oamenilor din România secolului al 21-lea, cum să mergi cu bicicleta, medic cu bicicleta, tocmai fiind medic trebuie să dai un exemplu, nu? La dumneavoastră în birou, domnii polițiști dau un exemplu. Bun, așadar, prima dată avem traversarea neregulamentară. Îi rog pe colegii mei din regie să pregătească un material, un filmuleț foarte scurt. Doamna inspector Ioana Stancu ne va spune despre ce e vorba. Un pieton care a avut un accident rutier cu un tir în Pantelimon și aceasta s-a datorat trecerii neregulamentare a străzii. Cred că și dumneavoastră, doamnă doctor, vă confruntați cu astfel de accidente în practica dumneavoastră.
Se întâmplă frecvent, sunt foarte mulți oameni care traversează neregulamentar și de cele mai multe ori astfel de teribilisme se soldează cu accidente rutiere care pot să fie foarte grave.
Așadar, vom vedea niște imagini, dar nu sunt niște imagini explicite. Vom vedea, practic este vorba despre locul accidentului în Pantelimon. Se întâmplă? Ce a fost de fapt aici?
Un conducător de autotren intra în capitală exact dinspre comuna Pantelimon. După cum vedeți, trecerea de pieton este undeva mult mai în față de locul unde s-a produs impactul, între acel tir și bărbatul de 61 de ani, dacă mai țin bine minte, 61 de ani, sub roata din spate unde este blurat, acolo este pietonul.
Practic n-a trecut pe trecerea de
pieton. N-a trecut la 10 metri mai în față, avea trecerea pentru pietoni, a ales să nu mai meargă 10 metri și efectiv s-a aruncat în fața tirului.
Bun, dar poate că tirul, șoferul n-a fost atent.
Există o mare posibilitate. Era un bărbat de 23 de ani când am fost la cercetare la fața locului. Bine, împreună și cu colegii de la ambulanță, plângea. Deci era un bărbat de 23 care plângea și nu spunea decât nu l-am văzut. Nu se aștepta ca în zona respectivă, atât de aproape de trecerea de pietoni, dar nu pe trecere, să lovească un bărbat. A decedat oricum pe loc.
Este o situație dramatică și asta trebuie să ne învețe să facem și, 10 pași.
Și dacă știi ca șofer, ca și conducător auto, că nu ești vinovat, că nu s-a întâmplat, nu era pe trecere, nu avea viteză și martorii au spus, mergea încet, pentru că era tir și mergea greoi, la 23 de ani, tot restul vieții te vei gândi că am omorât un om, că asta s-a întâmplat. Și rămâne un gând care oricum nu face bine la suflet. Adică eu cel puțin așa văd lucrurile.
Practic, cred că prima grijă pe care trebuie să o avem este să respectăm aceste reguli care au fost create cu un scop.
Nu numai pietonul este vinovat de accidente, sunt și șoferi care nu acordă prioritate.
Să trecem acum la etapa a doua.
Da.
Ne-am referit la pietoni și din acest material pe care l-am văzut am înțeles că se întâmplă. Ni se poate întâmpla chiar și nouă dacă nu suntem atenți. Să vedem ce fac și acești șoferi care nu acordă prioritate. Văd pietonul că intenționează să treacă și forțează nota. Repede să mai fac încă...
Se și reține permisul de conducere pentru așa ceva. E a doua cauză de producere a accidentelor în capitală. După traversare, neacordarea priorității de trecere pietonilor, sunt 108 accidente în 9 luni, 6 persoane decedate și 102 persoane rănite grav. Vreau să subliniez un lucru, vorbind de pietonul care traversează regulamentar strada, chiar dacă treci pe trecere, chiar dacă este culoarea verde, nu pierdem nimic dacă tot ne asigurăm spre stânga, spre dreapta, dacă trece o mașină. Pentru că sunt, poate, nu știu, un șofer care încalcă, vrea să treacă pe roșu, eu știu ce se întâmplă, se grăbește, sau din contră, vine un echipaj de prim ajutor sau de la poliție la intervenție, să meargă la o intervenție la fața locului. Tu, ca pieton, chiar dacă ai verde, trebuie să oprești și să dai prioritate pentru că acei oameni se grăbesc către o zonă unde, într-adevăr, s-a produs un eveniment. Deci ideea este că trebuie oricum.
Da. Nu doar mașinile trebuie să elibereze drumul, ci și pietonii au datoria că atunci când trece salvarea, jandarmeria, că ieri am văzut și o mașină de jandarmerie cu girofaruri și care se grăbea. Probabil că oamenii aceia au o misiune de îndeplinit și atunci tu, pieton, trebuie să te oprești.
Principalele categorii de vârstă care sunt afectate de această cauză de producere a accidentelor rutiere sunt tinerii, și persoanele în vârstă. Tinerii pentru că sunt tineri și că nu conștientizează pericolul la care se expun, iar cei în etate pentru că deja au reflexele îngreunate de trecerea anilor și se mișcă mult mai greu. Cred că și doamna doctor poate să confirme.
Intervine și hipoacuzia eventual.
Nu aud nici sirena, exact. Nu aud nici mașina.
Și atunci nici n-aud bine, aud greu, aud târziu, reacționează cu întârziere.
Așa e.
Bun, deci am găsit și discutat două cauze ale accidentelor rutiere, una care ține de pieton, traversarea neregulamentară, una care ține de șofer. Cum acționați dumneavoastră astfel încât șoferii să fie educați, dacă mai e posibil? La unii presupun că nu mai e posibil, doar sancțiunile îi sperie.
Păi este principala cauză de educare a participantului de trafic, la trafic, nu? Sancțiunea, ca atare. Sunt două tipuri de măsuri pe care le poate dispune poliția rutieră. Unu, măsurile preventive. Când am văzut și zilele trecute pe internet, căutam ceva și am găsit un filmuleț postat pe un site în care era filmat un coleg de-al nostru de la rutieră care undeva în zona centrală a capitalei făcea muncă de prevenire, că noi așa îi zicem. A făcut semn la două auto care s-au încadrat pe banda care nu trebuie și încercau să ocolească pe celelalte două benzi de lângă să meargă în față? Nu, ai greșit, ai încadrat pe partea din dreapta, pune-te în mișcare către dreapta, exact cum te-ai încadrat. Și a pus pe toți, a făcut semn la un alt conducător auto să-și tragă centura, asta înseamnă muncă de prevenire. Acum, eu nu știu, omul care pleacă de acolo, conducătorul auto, și știe, nu mi-a dat amendă. Putea să-mi ia permisul pentru nu știu ce abatere sau nu mi-a dat amendă că nu purtam centura. Ar trebui să țină minte și după ce pleacă de acolo, să-și pună centura și într-adevăr să meargă cu centura. Asta înseamnă muncă de prevenire. Plus ceea ce fac cadrele Biroului Educație Rutieră și diversi agenții anume însărcinați cu desfășurarea orelor de educație rutieră în unitățile de învățământ din toată brigada, pentru că nu numai biroul din care fac eu parte face educație rutieră, ci și agenți de poliție și ofițeri de poliție din brigada rutieră care pe parcursul unei zile, atunci când activitatea din traseu le permite, pot să meargă la sediul unei unități de învățământ și să vorbească cu copiii.
În licee?
Asta înseamnă prevenție. De la grădinițe până la licee. Și vorbim de clasa 11 a 12, o să discutăm ulterior de clasa 12, de ce înseamnă teribilismul rutier. Cea de a doua categorie de măsuri care poate fi dispusă este acea categorie a măsurilor coercitive. Vorbim de coerciție, vorbim de aplicarea sancțiunilor, pentru că, într-adevăr, sancțiunile aplicate de polițistul rutier sunt atât de natură pecuniară, financiară, acea amendă, cât și acele puncte de penalizare. Toată lumea fuge de punctele de penalizare. Dacă aduni 15 puncte de penalizare în 6 luni, rămâi fără permis de conducere 30 de zile. Și, evident,
Este un disconfort.
Da, e un disconfort destul de mare.
Mai ales când ai de parcurs distanțe mari. Pe de altă parte, revin la ideea că trebuie să luăm puțin exemplu din străinătate. Când avem de parcurs o distanță mică, poate reușim să lăsăm mașina acasă. Da. Sau poate o parcăm într-o parcare și mergem două stații pe jos. Sunt și astfel de oameni care...
Dar românul e comod și mai ales bucureșteanul. Nu, cu mașina. Cu mașina la cumpărături. Și de când a început școala din septembrie și mai ales începând de ieri, de când într-adevăr s-a făcut frig, nu renunță la mijloacele de transport în comun, renunță la taxi sau mai știu cei care își permit, toți cu autoturismul. Și de dimineață, și ieri de dimineață mi-aduc aminte, semafor defect la Timișoara, nu, drumul Taberei, în zona respectivă. Era atât de aglomerat încât un coleg de-al nostru a făcut 45 de minute în intersecția respectivă, o jumătate de oră până a ajuns un echipaj la fața locului și un sfert de oră până au reușit să defluidizeze acolo, numai pentru un semafor defect, o lipsă de tensiune, un galben intermitent.
Mai avem două filmulețe mici de la alte două accidente foarte grave. Îi rog pe colegii mei să le arate. De exemplu, avem o motocicletă care a făcut un accident mortal în pasajul Mărășești. Acolo nu a fost vina șoferului, din câte am înțeles la dumneavoastră.
Pe Mărășești, nu, n-a fost. Da, acesta este. Nu este... Deocamdată, oricum nu pot să mă pronunț cu privire la vinovăție, doar instanța se pronunță, dar pot să vă spun că șoferul motocicletei, un bărbat de 34 de ani, exact înainte de a intra în pasaj, a pierdut controlul. Să știți că urmele de frânare erau destul de mari, undeva la 30 de metri. Deci, trageți și dumneavoastră concluziile și a lovit exact acea mașină, acel autoturism, în partea din spate, 34 de ani, a decedat pe loc.
Nu avea decât
cască de protecție, atât. Dar numai cască, în rest, o pereche de pantaloni scurși și un tricou.
Ce ar fi trebuit să mai aibă în echipamentul de protecție?
Acel costum anume pentru...
Există, da, există geacă cu întăritură în dreptul coloanei vertebrale, să protejeze coloana vertebrală, întărituri pentru articulațiile importante ale organismului. Și de cele mai multe ori loviturile la cap, la nivelul coloanei vertebrale, sunt cele care pun viața în pericol așa, pe termen scurt.
Bun, și al doilea accident este cel din prelungirea
Ghencea, sectorul 6 al capitalei.
Și aici ce s-a întâmplat?
Este un șofer, un tânăr de 28 de ani, care a încercat să întoarcă autoturismul neregulamentar, nu s-a asigurat când a încercat să întoarcă autoturismul, și conducătorul unei motociclete care mergea în același sens, evident, a intrat în coliziune cu autoturismul. Un băiat de 21 de ani, motociclist, la fel a decedat pe loc. Și șoferul a fost testat cu alcool testul, nu consumase alcool. Rezultatul a fost negativ.
Așadar, aceste cazuri s-au întâmplat în București, aproape de noi, și arată că niciunul dintre noi nu suntem imuni la aceste accidente. Trebuie, în primul rând, ca pietoni să avem grijă pe unde traversăm. Cred că un șofer își dă mai bine seama ce înseamnă traversarea neregulamentară a pietonului, pentru că mașina respectivă răspunde la niște comenzi, dar nu instantaneu. Adică dacă îți sare un pieton în față, oricât ai pune frână, mașina nu se oprește instantaneu. Există o inerție, există niște reguli ale fizicii pe care pietonul trebuie să le aibă în vedere.
Se întâmplă și nouă frecvent în condițiile în care suntem în acțiune cu ambulanța, indiferent de semnalele de avertizare sonore sau luminoase care sunt puse în funcțiune la momentul respectiv, și pietonii și șoferii nu sunt atenți deopotrivă și foarte greu evităm accidente zilnic. La orice intervenție practic există risc vital pentru cineva, pentru cei de lângă noi sau pentru noi, și din păcate nu prea trag învățăminte. Acum nu știu să spun de persoana X dacă a doua oară repetă lucrul respectiv, dar foarte frecvent ni se întâmplă să sară pietoni în fața ambulanței, deși merge și sirena și girofar, sau mașina să nu se asigure șoferul. Aseară era să avem un accident tragic și probabil că șoferul autoturismului respectiv ar fi avut de suferit foarte mult. Reacția lui n-a fost despășală, ca și când ar fi învățat ceva din chestia respectivă. Viața lui a fost în pericol. Noi eram oarecum mai în siguranță în mașina mare decât el, și colegul de la volan foarte greu a reușit să-l evite, să nu se producă o coliziune. Era revoltat împotriva noastră, deși el era cel care a vrut să vireze brusc în stânga fără să se asigure.
Nu știu exact care ar fi metoda prin care șoferii să înțeleagă responsabilitatea pe care o au față de viața lor și față de viața celorlalți din trafic atunci când urcă la volan. Vom vorbi puțin mai târziu despre teribilism. Eu zic că în București teribilismul nu este doar la adolescenți, ci și
adevărat
la adulți. Și agresivitatea în trafic este foarte mare. Este o adevărată aventură să pleci cu mașina de acasă. Nu știi ce ți se poate întâmpla datorită unora dintre șoferi, deși să știți că Nu cred că toți șoferii din București sunt necivilizați. Sunt și oameni care îți permit să intri în fața lor sau dacă semnalizezi, te lasă să schimbi banda, deși aceste gesturi par o excepție totuși.
Din păcate și cei civilizați sunt în pericol din cauza celor necivilizați, da. Pentru că suntem toți în același... în aceeași aglomerație.
A treia cauză accidentelor este viteza, dar aș propune să nu discutăm foarte mult, pentru că mi se pare firesc să nu ai o viteză peste limita legală, tocmai pentru că acea limită a fost pusă, fiindcă acolo poți controla mașina în situația respectivă.
50 de kilometri la oră în localitate, deși sunt artere unde cu avizul poliției rutiere această limită de 50 de km la oră a fost mărită undeva la 60-70. Sunt artere în capitală, din păcate chiar nu le știu pe toate, unde într-adevăr se poate circula cu 60 de km la oră. Sunt 88 de accidente rutiere de la începutul anului. În primele 9 luni vorbesc, 13 persoane decedate și 102 de persoane rănite. Nu e o cauză, deci nu e principala cauză, e clar, este a treia, dar la nivel național, din statisticile pe care le-am citit de la Poliția Rutieră pe țară, de la Direcția Rutieră, principala cauză de producere a accidentelor în țară este viteza. Este viteza. Și dacă stăm să analizăm și celelalte cauze de producere a accidentelor, și mă refer la traversarea neregulamentară și la neacordarea de prioritate pietonilor, am putea trage concluzia că, până la urmă, tot viteza ar fi în spate. Pentru că 10 km la oră pot face diferența între viață și moarte. Una este dacă lovesc un pieton care traversează neregulamentar cu 30 de km la oră și una este dacă am 50, 60. Sunt în limita pe o arteră unde pot să circul cu 60 de km la oră. Una este dacă lovesc cu 30, alta este dacă lovesc cu 60 de km la oră. Depinde și de sănătatea pietonului, de anumite caracteristici fizice ale acestuia, dar 10 km la oră sunt foarte importanți, mai ales pentru traficul din capitală.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre prevenirea accidentelor rutiere. Dumneavoastră puteți intra în direct în minutele următoare. Numărul nostru este 0314 378 379, să ne spuneți experiențele dumneavoastră în trafic sau să stați de vorbă, să puneți întrebări pentru doamna inspector de poliție Ioana Stancu de la Brigada Rutieră a Poliției Capitalei și pentru doamna doctor Cristina Ionescu de la Ambulanța Puls. Doamnă doctor, când ajungeți la un accident rutier, după ce ați reușit să traversați Bucureștiul în traficul de aici, ce faceți acolo, primul lucru? Ce preocupări aveți prima dată când ajungeți la accidentul respectiv?
Primul lucru care trebuie făcut în momentul în care ajunge un echipaj la accidentul, la fața unui accident rutier, este prevenirea repetării accidentului, prevenirea accidentării unor terțe persoane. Deci se asigură locul accidentului, punând, dacă există un sistem de semnalizare înainte și după locul accidentului, dacă nu, persoane care să semnalizeze și să devieze traficul în zona respectivă. Mașina accidentată se poate pune la o distanță corespunzătoare în așa fel încât să se vizualizeze că e traficul blocat și să nu existe riscul să se producă un nou accident implicând echipajul care acordă primul ajutor.
Presupun că la acest capitol colaborați cu poliția, cu echipajele de descarcerare, cu
tot timpul se colaborează. Chiar la, înainte să vin la dumneavoastră la emisiune, povesteam și cu doamna doctor, pe pasaj la Ikea, accident, am fost primul echipaj care a sosit la fața locului, nu primul, al doilea de fapt, pentru că era un echipaj de poliție rutieră de la Ilfov, colegii noștri de la Ilfov care deja ajunseseră și asiguraseră, i-am lăsat să plece pentru că erau angrenați în alte activități, am rămas noi acolo, iar ambulanța a ajuns în 2 minute și ambulanța de la Ilfov a venit. Deci chiar de la județul limitrof Bucureștiului, și asta pentru că era cea mai apropiat. Și într-adevăr, siguranța cetățeanul implicat în accident rutier primează.
Și a celor care acordă primul ajutor.
Și a celor.
La fața accidentului.
De ce este foarte important să vă gândiți și la dumneavoastră, la cei care acordați primul ajutor?
În condițiile în care accidentul s-ar multiplica și ar fi implicat și cei care acordă primul ajutor, până vine un nou echipaj, deja se pierde timp important pentru primul accident, cel care este la risc vital și care deja a pierdut niște minute, timp în care, în funcție de leziunile produse, poate să sângereze, poate să-i cedeze cordul, să apară complicații care să-i pună în pericol viața.
Deci
timpul câștigat poate să însemne viață câștigată.
Uneori, așadar, nu puteți interveni, trebuie să așteptați, eventual să vină pompierii sau alte echipaje care să intervină. Cred că noi, civilii, trebuie să înțelegem că nu e din cauza că dumneavoastră nu vreți să interveniți.
Evident, fiecare trebuie să-și facă treaba și contează foarte mult ordinea în care se fac anumiți pași. Oricum și până la momentul în care intervine echipajul de descarcerare, în primul rând se verifică starea de conștiință, semnele vitale ale pacientului și se iau măsuri de menținere a lor chiar în condițiile în care pacientul este prins încă în
mașina. De exemplu, ce faceți dacă respectivă? Pacientul este în mașină și are semne vitale sau este conștient? Ce faceți?
Deci, evident, după ce s-a asigurat locul accidentului și se asigură cei care sunt în echipaj că nu există riscul unui incendiu, unei explozii sau contact cu substanțe toxice ale accidentatului, deci după ce s-au luat toate aceste măsuri de a înlătura posibilitatea de a agrava accidentul, se susțin funcțiile vitale însemnând respirație și circulație dacă sunt întrerupte. În cazul în care pacientul este victima, este conștientă, cu semne vitale stabile, se verifică să nu existe sângerări și fracturi, pentru că o sângerare, chiar dacă omul este conștient, inima, plămânii îi funcționează, prin pierderea de sânge lucrurile se pot dezechilibra, se pot agrava. Și atunci se face hemostază local până când sosește echipajul de descarcerare și poți să ai acces mai bun la pacient și să faci manevre de susținere avansată ale funcțiilor vitale.
Bun, în ce constau aceste manevre? Primul, suportul vital avansat. În momentul în care puteți să aveți acces la pacient, ori este scos din mașină, ori a ieșit, poate a ieșit singur. Sunt și situații în care se poate. În ce constă suportul vital avansat?
Prima dată se face suportul vital de bază, însemnând menținerea respirației și circulației. După ce a evaluat starea de conștiență a pacientului, dacă pacientul nostru este conștient și stabil și avem acces la el, este scos din mașina avariată, se pune în poziție de siguranță, asta însemnând pacientul așezat pe o parte, în așa fel încât în cazul în care varsă sau există vreo sângerare să nu aspire cumva secrețiile respective și atunci să se oprească respirația, să se blocheze calea respiratorie. Dacă pacientul este inconștient, se verifică eliberarea căilor respiratorii superioare, adică se inspectează gura, observi că fizic nu este ceva care împiedică respirația pacientului, că poate să fie un obiect străin, dinte, deci orice lucru care ar putea să împiedice calea respiratorie se îndepărtează. Cu ajutorul degetului se inspectează și se eliberează gura pacientului ca să poți să-i asiguri o respirație
corectă. Există
și
un aspirator de secreții, nu?
Există și un aspirator, da. La, normal, la echipajul care da, este dotat cu toate utilajele necesare, se poate face și aspirația respectivă. După ce te-ai asigurat că calea respiratorie este liberă, se verifică circulația, văzând, urmărind pulsul, întâi în periferie, în dreptul degetului mare, practic la nivelul feței anterioare a antebrațului și dacă nu se găsește pulsul în periferie, se urmărește pulsul central, se verifică pulsul central însemnând la nivelul gâtului victimei. Dacă avem și circulație prezentă, de asemenea, chiar dacă victima este inconștientă, se pune în poziție de siguranță. Dacă respirația sau circulația sunt oprite, se intervine cu respirație artificială și cu masaj cardiac extern, ca și respirație pentru o persoană din trafic, un pieton, se face respirație gură la gură, pentru echipaj medicalizat se face protezarea căilor respiratorii este o sondă specială care se introduce până la nivelul plămânilor și se poate ventila pacientul, deci se preia respirația în mod artificial cu ajutorul unui balon de respirație, cu balonul Ruben, iar pentru susținerea funcției circulatorii se fac compresii cardiace. Este bine ca toată lumea să îndrăznească, să știe și dacă, Doamne ferește, este cineva în situația de a face treaba aceasta, să facă masajul, compresia cardiacă externă, sunt rețineri în a face respirație gură la gură.
Dar există batista salvatorului, din câte știu eu. Și...
Dar după noile protocoale de resuscitare, respirația nu este atât de importantă dacă asigur compresiile cardiace. Pentru că prin forțele pe care le imprimi în momentul în care faci compresia cardiacă, practic implici și presiunea asupra plămânului și faci oarecum și o respirație în felul acesta. Deci cel mai important este să asiguri compresii cardiace externe și astea se fac la nivelul sternului, osului pieptului, practic punând ambele mâini suprapuse una peste cealaltă și sprijinite pe osul pieptului. Este greu de spus în 10 secunde corect cum se face chestia aceasta, dar...
Vreau să menționez în acest punct că ADRA România organizează cursuri de prim ajutor pentru tineri, pentru persoane care doresc să cunoască aceste noțiuni de bază și cei care doriți puteți să intrați pe site-ul adra.ro și să aflați de acolo datele de contact și cum puteți să vă înscrieți la aceste cursuri, pentru că este bine ca fiecare dintre noi să avem noțiunile acestea de prim ajutor de bază, ce putem să facem noi ca și trecători cu mâinile libere, fără toată aparatura care există pe salvare, astfel încât să menținem persoana aceea în viață. Primele câteva secunde, minute sunt esențiale. Poate că ne aflăm lângă accidentat sau lângă victima respectivă înainte să ajungă echipajul de poliție. Dumneavoastră, ca și polițiști de la brigada rutieră, aveți aceste noțiuni de prim ajutor? Puteți să acordați primul ajutor de bază până la sosirea ambulanței?
N-a fost o obligație pentru fiecare polițist rutier, dar cel puțin la brigada rutieră, majoritatea agenților de poliție au noțiuni minime. De fapt, eu presupun că majoritatea oamenilor au noțiuni minime cu privire la acordarea acestui prim ajutor. Mai mult decât atât, la un moment dat intervine o rutină, pentru că mergem împreună, poliție și ambulanță, la foarte multe accidente rutiere. În medie sunt în jur de 17, 20, poate, de accidente rutiere cu victimă.
Pe zi,
în 24 de ore. Pe zi, cum ar veni, în 20.
Este foarte mult.
E o medie normală. Tamponări, zic tamponări la cele accidente cu avarii, fără victime, undeva la 70. În cursul verii sunt în jur de 50, pentru că lumea alege să-și plătească concediile cât mai departe de București. În timpul iernii s-a ajuns undeva în jur de 100. 90 până la 110. Dar dacă sunt în medie 17 accidente rutiere cu victimă în capitală, vă dați seama, în fiecare zi același lucru, observându-i și pe colegi, este imposibil să nu ai minime cunoștințe de acordare a primului ajutor. Dar cu echipajele de pe ambulanțe se lucrează foarte bine. Adică, într-adevăr, ajung foarte repede la locul producerii unui accident rutier.
Referitor la acest lucru, la modul în care ajunge ambulanța, observ că sunt foarte multe știri sau se mediatizează momentele în care ambulanța nu ajunge. În realitate...
Să știți că în București eu nu cred că am avut. Cel puțin... Hai să vorbesc de ultimul an de zile, de un an de zile, de un an și jumătate de lucrez la brigada rutieră. Nu cred că am văzut vreo știere în București cu ambulanță care n-a ajuns la fața locului în timp util. Nici asta nu. Adică poate la nivel de țară e posibil să se fi întâmplat sau cine știe ce deficiență de comunicare a fost între cei care preiau apelul la 112, cei care dau mai departe la poliție, la ambulanță, dar cred că sunt extrem de rare aceste cazuri. Extrem de rare.
Așadar, în momentul în care ajunge ambulanța, se acordă, în primul rând, ne asigurăm că
Produce accident în lanț.
Așa, și asigurăm locul accidentului, ne asigurăm siguranța
personală.
Avem grijă să nu devenim la rândul nostru victime și abia apoi vedem dacă putem să facem ceva pentru victima respectivă. Vom vedea la sfârșitul emisiunii, în ultimele minute, ce poate să facă omul de rând, presupunând că din ce în ce mai mulți vor avea aceste noțiuni de prim ajutor de bază. Și apoi ambulanța transportă în siguranță pacientul respectiv la spital. Avem acum un apel telefonic, după care vom vorbi despre câțiva factori care agravează consecințele accidentelor rutiere și apoi despre teribilismul rutier și la final câteva lucruri simple pe care le putem face fiecare dintre noi, chiar și dacă nu avem cursurile acestea de prim ajutor. Așadar, vom sta acum de vorbă cu un ascultător. Alo?
Bună dimineața!
Sunteți în direct, bună dimineața!
Vă rog frumos, vorbiți despre prevenția accidentelor și despre să încercăm să mergem cu bicicletele, ați spus că ar fi ideal, scăpăm de o mașină dacă suntem un biciclist. Haideți să fim puțin realiști, să ne analizăm pe noi înșine. Părerea mea personală, care sunt șofer din 93, este că a fi biciclist sau a merge pe role prin București înseamnă să spui o pancartă pe tine, sinucigaș. Sunteți de acord cu mine?
Nu.
Vă rog frumos.
Foarte clar.
Haideți să vă dau un exemplu.
Vă ascult.
Să vă dau un exemplu. Ca să traversez Bucureștiul cu fetița mea din, să zic undeva, Hala Traian până
la... Cu bicicleta?
La... Nu, cu mașina, deocamdată. Dacă o iau de la Hala Traian ca să evit ambuteajele și pe toate străduțele, că le cunosc deja așa, ajung în cel mult 15 minute în Dorobanți. Poate chiar și mai puțin. Dar vă spun, fac mult mai mulți kilometri cu eu pe toate străduțele, nu stau la niciun semafor. E ceva de record, bineînțeles, veți spune. Așa. Știți cât fac cu bicicleta? Am încercat asta în ultimele zile de școală. În ultimele zile, aproape 2 ore. Am mers mai mult pe lângă bicicleta.
Da, două lucruri lipsesc în capitală.
O oră, jumate, aproape 2. Deci sunt atâtea borduri. Iar de trafic nu mai vorbim, că la ora de prânz oamenii parcă n-ar avea servicii. Dar bordurile alea te nenorocesc. De când au început bordurialele cu domnul Liz, eu, fiind operată cu cezariană, a trebuit să schimb la 2 copii 4 căruțuri. Am rupt 4 căruțuri. Iar de burta mea nu vă mai spun. La fiecare intersecție luam borduri peste borduri. Aici este o chestie cei care le fac nu au niciun fel de pregătire. Am fost imediat după Revoluție în Strasbourg. Acolo poți să mergi cu rolele pe caldarâmul acela, pavajul acela, fără probleme, așa de perfect sunt puse. La noi nu poți nici măcar pe asfalt.
În străinătate există și foarte... În străinătate există și foarte multe parcări sau oamenii își lasă mașinile în parcări astfel încât nu sunt trotuarele blocate
cu mașini.
Sunt parcări,
infrastructura în străinătate e altfel decât în București. Acolo există...
Cu bordurile, dacă ești om handicapat și ai un căruț electric, nu poți să te deplasezi pe trotuar, pe normal, pe pietonal. Nu poți. Din cauza bordurilor. Nu e admisibil să am bordură la intersecție mai mare de... Deci nu trebuie să existe bordură la intersecție. Trebuie să fie lis până la pavaj, până la... Dar nu există în București așa ceva. Nu mai vorbesc de câte șanțuri, câte gropi, câte tranșee, câte prăpături, câte... Dar bordurile alea, dacă ești handicapat, ești sechestrat în casă. Oricum. Degeaba se pun pante la bănci, de-astea line, la știu eu ce, că trebuie
dacă
să fie
stradă
cu mașina până acolo, ca un boier, dar altfel nu poți să mergi, să fii independent.
Am înțeles.
Al doilea rând, mai este o problemă. În ziua de astăzi, în stresul care este, în problemele economice care sunt, oamenii au tot felul de probleme psihologice. Deci un stres teribil.
Da.
Oamenii, să nu ne mirăm că ori sunt tineri și atunci conduc din teribilism cu viteză, dar conduc cu viteză și pentru că putem avea probleme psihologice. Am avut un număr de ani de depresie, am avut o perioadă de schizofrenie în care vreau să mă omor continuu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că le-am depășit, numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar dacă m-ar fi testat cineva atunci la o eventuală amendă de viteză, ceea ce nu mi-am amintit să fi luat, culmea, m-ar fi testat psihologic și ar fi dat seama că am o problemă. Ar fi trebuit să-mi suspende carnetul.
Se deci suspende carnetul pentru probleme psihologice?
Așa, doar dacă este declarat inapt de către medic.
Da. Pentru că, nu într-adevăr... Neapărat.
Deci am condus perfect, impecabil, dar nu vă spun cu ce viteză, că am condus ani de zile într-o viteză teribilă.
Și n-ați fost prinsă?
Nu că n-am fost prinsă, dar vreau să mă omor.
Da.
Deci... Și sunt oameni care au probleme. Ați văzut oameni banchieri mari care s-au sinucis pentru că dau faliment sau știu ce. Credeți că acei oameni, dacă ar conduce o mașină, ar conduce în mod... Au abilități. Dar ei psihologic au niște probleme. După aia, cei care vorbesc la telefonul mobil, știu că s-a dat
da, despre
lege.
Aceasta vom vorbi puțin mai târziu, despre exact. Factorii care agravează sau nu consecințele accidentului.
Cum vezi un om că nu conduce, că îi... Parcă nu... Nu conduce cum trebuie. El și observ că are telefonul la ureche.
Da. Vă mulțumim că ați telefonat la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Într-adevăr, este foarte important ca persoana care se urcă la volan să fie calmă și aici mi-aduc aminte de instructorul de la școala de șoferi care mi-a spus că nu contează ce funcție ai, ce profesie ai și ce probleme ai, le lași pe toate lângă ușa de la mașină și când
portieră.
Te sui la volan, ești atent la trafic și ești șofer. Vă ascultăm. Spuneați că sunt două probleme importante legate
da.
De București.
Să începem cu ceea ce vorbea doamna cu bordurile. Lumea încă nu face diferența. Ceea ce înseamnă sistematizarea circulației din capitală nu este apanajul poliției rutieră.
Și al primăriei.
Al primăriei. Există comisii tehnice, există specialiști care dispun anumite măsuri să fie făcute în capitală, poliția rutieră nu poate decât să lupte cu armele care îi se dau. Da, într-adevăr, infrastructura din București deocamdată lasă de dorit. În ceea ce făcea doamna legătură cu Strasburg, cu pistele de biciclete, mai sunt foarte multe de făcut. Dar atâta timp cât avem, putem să... încercăm să respectăm și să ne mulțumim deocamdată cu atât cât este. Într-adevăr, doamna are dreptate cu acele borduri și cu pistele pentru biciclete care din loc în loc
dispar
sau mai rău sunt autovehicule parcate pe ele.
Da.
De la 1 ianuarie, prin legea 155, a fost înființată poliția locală. Care poliție locală are atribuții pe ceea ce înseamnă oprire, staționare și aceste abateri statice, cum le spunem noi.
Dacă parchezi petrecerea
dacă
de pieton.
Dacă parchezi petrecerea de pieton, dacă ești staționat neregulamentar, discută cu cei de la firma de ridicări, vine mașina, ridică autovehiculul și duce la sediul lor. Aceste abateri statice au rămas în sarcina lor. Asta nu înseamnă că mie ca polițist rutier îmi ia calitatea aceasta. Eu pot să dispun în continuare să amendez un conducător auto pentru staționarea neregulamentară, dar numai dacă acest lucru este într-adevăr un pericol grav pentru siguranța rutieră. Adică dacă găsesc o mașină parcată în mijlocul intersecției, acum ce înseamnă? Că nu mai au amendă pentru că poate să dea amendă poliția locală? Nu. Evident că voi sancționa conducătorul respectiv. Asta este problema în București.
Avem un apel telefonic, un ultim apel telefonic pentru că suntem spre finalul emisiunii. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua! Vă rugăm foarte scurt să ne spune.
Scurt. Fiți amabilă, părerea mea vă dau și dumneavoastră ca doamna care a vorbit înainte. Referitor la borduri, s-a întâmplat un caz la Nicolae Grigorescu. Mama cu copilașul în brațe a vrut să coboare. S-a împiedicat de bordura aia. Mama a căzut jos, copilul a murit. Ce a făcut? Că s-a întâmplat groaznic. La bordură, la Nicolae Grigore, bordurile astea nu sunt decât răutăți. Să le facă cum au fost înainte la nivelul trotuarului. Da. Atâta vreau, mulțumesc.
Vă mulțumesc. Eu mi-am notat oricum și de data trecută când am vorbit cu doamna de dinaintea dumneavoastră. Când voi ajunge la birou, voi vorbi cu acei colegi ai mei de la sistematizare. Există un birou sistematizare în cadrul poliției brigăzii rutiere. Câte un polițist din acest birou sistematizare face parte din Comisia Tehnică de Circulație din cadrul primăriei municipiului și are de spus un punct de vedere la diverse ședințe. Le voi spune că mi-a fost atrasă atenția cu privire la borduri și vor face cel mai probabil o informare către primărie că se întâmplă, da. Avem nevoie, ce se va întâmpla mai departe.
Eu sunt de părere că trebuie menționate toate aceste lucruri și trebuie spus când ceva nu funcționează cum trebuie, pentru că dacă nimeni nu spune nimic, este o tăcere și doar vorbim între noi și nu se schimbă nimic. Așa există o șansă ca la un moment dat să se schimbe.
Da.
Suntem foarte aproape de finalul emisiunii, dar aș vrea să discutăm puțin despre alcool, despre centura de siguranță și despre vorbitul acesta la telefon în timpul condusului și apoi doar în două vorbe ce poate să facă omul de rând pe lângă oferirea primului ajutor în cazul unui accident.
Alcoolul, vorbitul la telefon, portul centurii de siguranță, neportul centurii de siguranță nu sunt cauze principale de producere a accidentelor rutiere. Acele cauze, vi le-am precizat la începutul emisiunii, sunt cauze secundare care influențează consecințele unui accident rutier. Se știe foarte bine că alcoolul la volan sunt două lucruri ce se pot întâmpla. Unu, consumat în cantități mici, are rolul de a dezinhiba pe conducătorul auto, care automat încearcă tot felul de manevre din acestea, cu viteză, depășiri neregulamentară, iar consumat în cantități mari, are rolul de a încetini reflexele, de a-i se încețoșa vederea, a nu mai percepe traficul cum trebuie. În orice caz, ideea este că nu face bine. De asta se și ține permisul de conducere 90 de zile fără drept de circulație când vorbim de alcool la volan. Oricum, din câte se poate vedea din statistici, sunt aproape 1000 de permise de conducere reținute pentru consum de alcool în primele 9 luni. Majoritatea șoferilor nu sunt conștienți de pericolele la care nu se expun numai da. pe ei, ci și pe ceilalți participanți la trafic atunci când
au impresia acolo. Probabil că ei sunt foarte stăpâni pe situație și rezistă foarte bine la băutură.
Ceea ce nu este adevărat.
Există persoane
reflexele sunt îngreunate. Dacă nu încalci nicio regulă de circulație, vine un alt șofer care încalcă o regulă de circulație. Dacă n-ai fi consumat alcool, reflexul ar fi foarte rapid, ai reușit să eviți. Dacă ai reflexele greu, e clar că nu poți să eviți un accident rutier. Centura de siguranță, tetieră, airbag-uri. Sunt trei dispozitive de siguranță din fiecare mașină.
Au fost puse acolo pentru că nu știau cum să ia banii mai mult la oameni, nu?
Nu, este adevărat, Doamne ferește.
Sau care e scopul lor? Că foarte mulți fentează, nu își pun centura de siguranță.
Sau prin spate, da. Am văzut așa. Sunt mașini la care airbag-ul nu se declanșează dacă nu e pusă centura de siguranță. Mai mult decât atât.
Dar
dacă
să știți
nu
că centura aia de siguranță șifonează cămășile.
Și chiar n-are nici...
Și, doamna și chiar doctor, produce poate arsuri în cazul unui accident rutier, dar salvează viața.
Salvează viața. Cred că doamna doctor ne poate spune, dacă nu este centura pusă, ce impact la o viteză foarte mare. Adică
da,
eu mă gândesc
întâmplă?
De la airbag-uri că lovește pieptul, rupe
lovește
coaste.
Lovește tonațele, poate să rupă coaste, dar de asemenea salvează viața. Pentru că îți protejezi
centura
în primul rând. Da,
centura.
Și centura și airbag-ul.
Dar
protejează în primul rând capul și coloana, astea sunt punctele cele mai importante, scopul primelor măsuri și de prim ajutor de a le proteja. În momentul în care există tetieră, centură, airbag, practic se face ca un tot, se produce un tot unitar care stabilizează capul și coloana, tetiera în zona regiunii cervicale, centura care imobilizează pacient, victima, participantul la trafic, îl imobilizează pe scaun cu spatele lipit de spătar și airbag-ul care practic nu-i dă voie să balanceze în față.
Da.
Deci toate acționează ca un tot. În momentul în care ele nu sunt, nu acționează simultan, deja apar complicații.
Da.
Deja pot să facă mai mult rău.
Doamna inspector, în Germania am văzut că ești obligat să porți centura de siguranță și când stai pe locurile din spate. La noi știu România, că nu este.
Și în România
este obligatoriu.
Dacă mașina este prevăzută cu sisteme de siguranță, de genul centurilor de siguranță, e obligatoriu să fie purtate și pe locurile din spate.
Bun, dar pe locurile din spate nu poartă nimeni. Nici în față, dar mă rog. În spate, poate
nu poartă în față majoritatea. Acum o lună de zile încă n-am primit rezultatele. Am efectuat un sondaj de opinie la nivel național și inclusiv la noi în București sub coordonarea direcției rutiere. Timp de 2 săptămâni a fost monitorizat atât în mediul urban cât și în mediul rural cum se poartă centura de siguranță. Deocamdată n-am primit rezultatele, așa că n-aș vrea să vorbesc cu privire la acest aspect. Dar 2 săptămâni s-au monitorizat mii de mașini și pasageri, conducători automașini, dacă poartă și cum poartă, vârstă, defalcat pe femeie, bărbat, pe sexul conducătorului auto. Încă n-am primit rezultatele, așa că n-aș vrea să vorbesc, dar oricum să știți că în București majoritatea pe locurile din spate nu poartă ce. Eu o port. Deci recunosc că o port. O port pentru că mi-e frică. Nu chiar de polițist, mi-e frică de accident.
O cunoștință de-a mea mi-a povestit că a avut un deces în familie în urma unui accident datorită faptului că pe locul din spate bunica nu purta centura de siguranță.
Dar sunt nenumărate accidente unde mergem și doamna poate să confirme, unde mașina este aproape intactă, iar pasagerul sau pasagerul de un șoferul, că șoferul se lovește în volan până la urmă, pasagerul se lovește de cheder, de geam, de se lovește la cap și moare. Dacă purta centura de siguranță, așa spune doamna doctor, dacă purta centura n-avea nicio problemă.
Da.
De data asta, nu pe ambulanță, ci într-o gardă la spital, am avut o pacientă care a venit în urma unui accident rutier, șoferiță fiind, și care n-a purtat centură de siguranță. Lucrul ăsta i-a permis în timpul impactului să aibă un balans, pentru că a fost lovită din lateral mașina, să aibă un balans pe lateral și s-a lovit cu capul de stâlpul mașinii și, deși ceilalți ocupanți ai mașinii n-au avut nimic, ea a fost declarată cu moarte cerebrală și
da, așa se întâmplă. Teribilismul rutier, foarte pe scurt, cum foarte îl combateți? Scurt, că cum? Nu avem timp să discutăm despre cauze.
De o lună de zile am demarat un proiect în București în care în fiecare zi mergem la unități de învățământ, la clasa 11, așa, 12, mai ales la clasa 12, unde sunt viitori posesori de permise de conducere sau deja au permis de conducere. Avem filmulețe pregătite pentru ei, filmulețe care chiar n-ar putea fi niciodată difuzate pe un post de televiziune, pentru că sunt foarte dure, sunt imagini neblurate și pe baza imaginilor, cu statistici, cu videoclipuri preventive, li se explică ce pot să pățească atunci când pentru, nu știu, a se da mare, aș demonstra, oricum își iau mașini performante, demonstrează că ei știu foarte bine să conducă, ceea ce nu este adevărat. Cunoștințele dobândite pe timpul școlii de șofer nu sunt suficiente
contează
pentru a conduce
experiența.
Mașini. Plus confundă, contează foarte mult experiența, de aceea poartă și acel semn distinctiv, ar trebui să poartă acel semn distinctiv pe parbriz și pe lunetă. Confundă strada cu pista de concurs.
Poate că ar trebui să facem o emisiune destinată tinerilor, la una dintre emisiunile destinate tinerilor de la Radio și TV, exact despre acest subiect. Pentru că nu mai avem decât 2 minute, aș vrea să vă întreb, doamnă doctor, primul lucru pe care îl face un om când vede un accident rutier, care este?
În primul rând, trebuie să anunțe organele în măsură și să intervină de
este
urgență.
Un număr unic.
Exact, 112, apelat 112 și anunțat că s-a produs un accident, a anunțat locul unde s-a produs accidentul, câte victime sunt, dacă se poate în timpul în care se derulează apelul, în cazul în care există și un ajutor, se poate face și o evaluare a stării de conștiință a victimelor și se poate anunța și acest lucru, pentru că intervenția echipajelor de specialitate are o gradație și vis-a-vis de urgența respectivă, se poate interveni cu mai mare repeziciune.
Așadar, oricum, echipajele care ajung la locul accidentului sunt diferite. Pot să fie echipaje doar cu paramedici, evident, sau pot să fie echipaje cu medici. Cine anunță la 112, este foarte important să dea cât mai multe detalii.
La fața locului, dacă se anunță victime conștiente, ajunge în primul rând un echipaj cu paramedici. În cazul în care se anunță victime inconștiente, deja se trimite echipaj cu medic, sau paramedicii, ajungând la fața locului, solicită echipaj cu medic.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim foarte mult că ați fost astăzi alături de noi și vă aștept și cu o altă ocazie pentru a face educație la toate vârstele. Doamnelor și domnilor, astăzi am văzut că accidentele rutiere pot fi prevenite dacă suntem educați, dacă avem grijă de viața noastră. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să urmăriți la Speranța TV în fiecare joi de la ora 19:30 emisiunea Salvează-i Viața, în care învățăm în fiecare săptămână cum să acordăm primul ajutor. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc sănătate. La revedere!